Să vă invit să stăm ridicați pentru a citi câteva versete din Evanghelia lui Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 20 până la versetul 26, pagina 976, Evanghelia lui Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 20. Dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Amin.
Amin.
Vă invit să ocupați locurile. M-am bucurat într-un mod deosebit de felul în care Dumnezeu a lucrat până aici. Fiecare, bineînțeles, avem așteptările noastre, suntem pretențioși într-un fel sau altul, analizăm și avem modul nostru de a ne raporta la masa Domnului, dar până aici chiar m-am bucurat de felul cum Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a mângâiat prin cântările care au fost, prin lucrările minunate care au fost aici, prin rugăciunile care au fost aici și ori de câte ori facem atenție la acest lucru, am văzut că Dumnezeu se îngrijește de noi și chiar ne poartă de grijă să ne hrănească.
Amin.
Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Suntem la o zi specială în care vrem să stăm la masa Domnului. Studiind Scriptura și acest pasaj biblic, poate la prima vedere nu are de-a face foarte mult cu cina Domnului. Dar Duhul Domnului m-a îndemnat ca să aduc câteva sfaturi din acest pasaj biblic, pentru că urmărind cursul vieții, situația în generală a bisericii, observ, stimați creștini, prieteni ai casei Domnului, cei care suntem sănătoși sau mai puțin sănătoși, ajungem la un moment dat la un stadiu de plafonare în care ne mai punem întrebări. Oare mai poate să lucreze Dumnezeu? Faptul că avem cina Domnului, stând de vorbă de multe ori unii cu alții, se pun întrebări. Oare mă mai iartă Dumnezeu? Oare sunt eu mântuit? Oare cântarea mea care o cânt, mai o are Dumnezeu în vedere? Este ea cea care o primește Dumnezeu? Mulți se gândesc, sunt în biserică și mă duc de ani de zile în biserică. Ce impact mai are puterea cuvântului Dumnezeu în viața mea? Este un lucru cursiv, este un lucru obișnuit. Și de multe ori, este adevărat, suntem plafonați și ajungem într-o situație oarecare ca să fim saturați de un stil de viață, pentru că monotonul acesta, eu știu, indiferent că este bisericesc, creștinesc, ritualurile care sunt în viața noastră, modul de viață în afara bisericii, ele toate la un moment dat își pun amprenta în viața noastră și nu știm de multe ori pe unde să mai mergem și ce să facem. Iată, de data aceasta stă într-o împrejurare Iisus Hristos într-un context cu ucenicii și observ la un moment dat că face parte din credința noastră prin faptul că noi am încheiat un legământ cu Domnul, să ne mai punem și întrebarea aceasta, dacă mai credem în puterea credinței. Mai avem noi credință? Mai știm noi ce înseamnă puterea credinței? La ce scară o putem evalua în viața noastră? Ne mai folosim de ea? Vedem în viața noastră că ea mai are efecte? Ne mai ajută în drumul spre veșnicie? În afara bisericii, mă duc singur, am familia care întâmpină probleme. Întâmpli probleme de credință în afara lucrurilor și nu știe nimeni. La ce ajută puterea asta credinței? În altă ordine de idei, vedeți dumneavoastră, putem să discutăm și ne confruntăm cu foarte multe feluri de credință. Pentru că mulți cred în multe feluri. Mulți aud multe lucruri. Sunt foarte multe învățături, sunt foarte multe exemple, sunt foarte multe religii, sunt foarte multe sisteme de a crede, confesiuni religioase. Și felul acesta, de multe ori, ne combate și sunt printre noi, probabil cu regret să spunem lucrul acesta, oameni care spun, măi, sunt sigur că eu sunt pe drumul ăsta bun a credinței, eu cred bine, ce cred? Și ascultați cuvântul Domnului. Dimineața când trecea pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru, pentru că era mai îndrăzneț omul acesta, și-a adus aminte de cele petrecute, ceva fusese ceva timp înainte, și a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Nu aveți credință în păstor. Nu aveți credință în preot. Nu aveți credință în tata, chiar dacă a fost un om a minunilor și Dumnezeu l-a folosit puternic. Va trebui să învățăm astăzi, stimată biserică și creștini, care suntem pe pragul sau pe, eu știu, pe podeaua bisericilor de ani de zile, să înțelegem la un moment dat că va trebui să ajungem ca să fim noi oamenii credinței. Să fiu tata credinței, dacă am copii. Să fiu o mamă care sunt în biserică, să fiu o mamă a credinței. Să fiu o soră din biserică a credinței. Să fiu un cântăreț a credinței. Și să cred cu adevărat în adevăratul Dumnezeu. Pentru că, vreau să vă spun, sunt mai multe feluri în care credința poate să fie folosită, dar este una singură, în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie El. Dar ea se manifestă în mai multe feluri. Ce este credința? Scrizeam aici așa puțin câteva lucruri pentru ca să nu uit. Faptul că credința este faptul de a crede în adevărul unui lucru, și atenție, o convingere, o siguranță, o certitudine, care dovedește ceva. Și bineînțeles că apostolul din Evrei și credința este o încredere neclintită, nezguduită, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Păi stai, cum să cred în ceva ce eu nu văd? Vedeți? Prima forță care Dumnezeu a lăsat-o în viața noastră individuală este puterea credinței, pentru că fie că ne-am crescut într-o familie de credincioși, de creștini penticostali sau altă nuanță religioasă, totuși sunt printre noi oameni și frați care au fost născuți nu într-un mod care credem acum, fie ortodoxi, fie catolici, fie greco-catolici, fie, eu știu, poate nici măcar nu au avut o credință la baza lor. Au crezut în ceva oamenii cândva. Însă sunt convins, stimați creștini, că noi acum suntem într-o drum și traversăm traiectoria noastră de credință, convinși de faptul că noi credem în Domnul Iisus Hristos, că El a murit, că El a înviat și că El stă la dreapta lui Dumnezeu. Și că El a murit pentru toate păcatele noastre. Amin? Este o credință adevărată. Eu trebuie să sunt convins de lucrul acesta, nu știu voi. Eu sunt convins că Dumnezeu m-a mântuit. Eu sunt convins că El a murit și că a înviat. Nu L-am văzut. Nu am fost atunci, în perioada aceea născut, să fi avut această convingere. Nu am văzut cu ochii mei, nu fac scenarii, eu știu, din filme sau la televizor sau din alte, eu știu, moduri de informare, nu. Ci prima convingere care o am și cred că este și în viața noastră, este că simt în viața mea și este dovada mântuirii, că îl văd în fiecare zi cum cercetează viața noastră. Îl văd cum schimbă oameni dintr-o stare sau alta. Vedem oameni care au o gândire foarte bizară. Vedem oameni care sunt legați, vedem oameni care sunt captați, vedem oameni de puterea întunericului, care sunt atrași în poftele lor de vicii. Și când depun mărturie oamenii ăștia și când ne uităm la viața lor, Nu putea niciun doctor, niciun medicament, niciun spital, altfel nimeni spus cu orice tehnică să scoată pe omul acesta și să spună, Iisus Hristos m-a salvat. Și atâtea experiențe sunt în felul acesta în care le avem. Convingeri personale. Când ajunge Mântuitorul să stea de vorbă cu ucenicii, a vrut cumva să-i aducă pe ucenici tocmai în starea aceasta, pentru că erau foarte multe curente de credință, erau multe puteri care puteau să manifeste cărturarii, ei credeau în Dumnezeu, saducheii, ei nu credeau în înviere și în răpire. Și erau foarte multe feluri și noțiuni de credință în care se manifestau atunci. Alții credeau că Iisus este Mântuitorul, alții credeau că nu El este Mântuitorul. Stăm de vorbă cu oameni acum. Alții cred că Iisus este Mântuitorul care a venit și a ridicat păcatul lumii, dar vreau să vă spun, cu regret, sunt foarte mulți care nu cred. Sunt foarte mulți care nu cred lucrul acesta. Și din pricina aceasta, nici nu pot să primească lumina. Pentru că versetul din Ioan 3:11, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică, El este și pentru toată lumea aceasta, fie că a crezut sau nu a crezut. Dar sunt oameni care nu cred. Primul aspect al credinței este credința statorniciei. Trebuie să crezi să fii un om statornic. Vreau să vă spun că este o putere lucrul acesta. Nu poți să fii statornic pe calea mântuirii dacă nu crezi. Stimate creștini, sunt foarte mulți care încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Eu am cunoscut. Și în România, și aici. Au plecat pe calea mântuirii cu un foc, așa cum spune în Apocalipsa acolo, o dragoste din tâi. Puteai să mergi cu ei să treci Sena. Poate se usca Sena atunci dacă porunceai în momentul acela așa devotament, când vorbeai cu ei înainte să intre în apa botezului. Indiferent care era explicația ta, indiferent care era examinarea care ai fi să examinezi pe oamenii aceștia, pe mulți dintre ei, și îi întreba despre Dumnezeu, convinși 100% că ei sunt mântuiți. Dar din păcate, foarte mulți nu mai sunt în biserică. Și uite, Doamne, suntem într-o zi la cina Domnului, am plecat pe calea asta mântuirii și de ce în traiectarea noastră care avem, până când vei veni Tu pe norii cerului sau cât ne-a dat să trăim zilele pe acest pământ, de ce sunt foarte mulți dintre noi care nu au statornicie? Se căsătoresc mulți și este totul foarte bine până la căsătorie. Apar problemele familiei. Ba mai apar câteodată și Dumnezeu mai cheamă pe unii dintre ei la biserică, le dă Dumnezeu dar de recita, de a cânta, de a vesti Evanghelia. Și dintr-o dată vezi cum se răscoală lucrurile, mă, și numai nu se poate ăsta fi statornic în biserică. V-ați gândit vreodată, stimați creștini, spun lucrul acesta pentru că stăm la masa Domnului, dar pe lângă aceste aspecte care eu le-am enumerat foarte, foarte vast, într-o scară foarte largă, sunt convins, stimați creștini care suntem aici, că în interiorul nostru stăm astăzi în fața Cuvântului lui Dumnezeu și ne putem examina viața noastră dacă suntem statornici acolo unde nu mă vede biserica, chiar dacă vin la biserică. Dacă eu sunt statornic acolo unde nu mă văd frații sau conducerea, unde nu mă vede soția, unde nu mă văd copiii, unde nu mă văd de anturajul în care sunt eu, eu acolo în domeniul ăla, eu pot să prezint statornicie vis-a-vis de Dumnezeu pentru că legământul l-am încheiat cu El? Și revin la acest pasaj. Când stă Iisus Hristos de vorbă cu ucenicii aceștia, îi văd cumva că Dumnezeu tratează problema în viața lor în foarte multe aspecte. Și văd aspectul acesta foarte important, să ai statornicie, statornicie pe calea mântuirii, să ai credință. Că nu poți să fii un om statornic dacă tu nu ai credință, dacă nu ești convins că trebuie să crezi așa. Vine păcatul și te va rupe. Într-o prejurare, în Luca capitolul 22, citim cu versetul 32, un aspect în direcția aceasta. Domnul a zis, 31, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Nu există creștin sau tânăr să vă asigure de lucrul acesta. care a venit pe calea mântuirii, să nu încerce diavolul să-l încerce. Este imposibil. Este imposibil de natura de credință la care noi am pornit și felul cum noi credem să slujim pe Mântuitorul, nu există să te lase diavolul în pace, fie că ești proroc, fie că ești un om apostolului, fie că ești un om a rugăciunii. Și primul examen care este în viața noastră este statornicia. Și vine diavolul și te încearcă și versetul 32 spune așa, dar eu, adică Mântuitorul, m-am pus Petre, chezași pentru tine, habar n-ai tu, Petre, ce-o făcut diavolul să facă cu ființa ta. Deci aș fi dat ochi să vezi, ai fi văzut tu. M-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să fie statornic pe calea mântuirii. Dar vine diavolul cu tehnicile lui. Și prima tehnică care vine diavolul să încerce credința, știți care este? Chiar așa cum spun frații ăștia la biserică, cuvântul. Dar las că știu eu și pe fratele, știu eu și pe sora. Știu eu că și ăla nu e așa statornic cum ar trebui să fie. Dar dacă el își permite, știți care este mod acum la tineret, în general? De ce să mă port eu așa cuvincios? Cum aș știu că trebuie să fie când eu știu prietena mea de la școală cum se îmbracă? Eu știu, acum că am și eu încep să am copii și încerc cumva să văd altfel lucrurile. Dar vin surorile din biserică și spun, păi de ce eu trebuie să fiu așa când, uite cu tare, poartă o geantă probabil de 2000 de euro? Mă, și nu mai vezi că e clatină diavolul din statornicia lor, care a pornit în loc să se uite la Hristos care merge înainte, mă, se uite la geantă, se uite la haină, se uite la o rochie, se uite la un batic care poartă cât costă și se fac evaluări. Astea sunt, știți ce? Strategia diavolului de a începe încet, încet, așa pe furiș, ca să lucre și să treacă credința. Să nu mai crezi că de fapt tu ai fost chemat în altă parte. Și ce important este să ai credință ca să poți să rămâi statornic. Poate sunt lucruri așa de slabe, minore lucrurile acestea, care zice, chiar așa se merită pe calea pocăinței, chiar așa de multe ori strâmtă este calea aceasta, chiar de îngustă este calea aceasta. Eu nu știu, dar vreau să vă spun, atunci când avem puterea credinței și știu că vom putea birui și moda, pentru că în Iisus Hristos avem biruință, slăvit să fie Domnul. Putem să biruim și faptele rele, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Putem să biruim și bârfa, pentru că Iisus Hristos este Cel care a murit pentru păcatele noastre și ne face să fim niște oameni rodniți și statornici pe calea mântuirii. Doamne, ajută lucrul acesta. Amin. Să-ți înfrânezi limba de la rău, să înfrânezi ochii de la priviri de alte lucruri și poți să fii un om statornic pe calea lui Dumnezeu și nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga. De cele mai multe ori, atunci când Dumnezeu vorbește slujitorilor, am avut și eu lucrări din partea Domnului, poate și frații au avut și dumneavoastră ați avut, poate un proroc. Atunci când Dumnezeu vrea să ne folosească într-o lucrare și vrea să se le folosească de puterea credinței, prima dată spune, uite-te la mine. Pentru că atunci când te uiți la oameni, ești atras de ei, de gândurile lor. Cele mai multe probleme, cele mai multe presiuni care se întâmplă, cele mai multe afecțiuni care se întâmplă, atunci când vorbim despre statornicie pe calea lui Dumnezeu, este și se întâmplă în colateral. Ne place să privim și să analizăm în dreapta și în stânga. Al doilea rând, aveți credință în Dumnezeu. Vă adevărat vă spună că dacă vă zice cineva muntelui acesta, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă se va îndoi inima lui, ce va crede? Va zice, va face? Va avea lucrul cerut. Un al doilea aspect este credința de a fi mântuit. Sunt două feluri de doctrine de a putea pricepe acest aspect. Sunt foarte mulți și în doctrina multor teologi de alte confesiuni religioase este dacă am fost odată botezat. Eu sunt mântuit, indiferent cum mai urmează viața mea de după aceea. Asta este doctrina lor. Dacă ai fost botezat astăzi, aici la biserică, sunt foarte mulți care cred așa, nu contează că tu mâine pleci și te-ai întors la toate mizerile din lume care au fost în trecut, tu ești mântuit, pentru că așa cred ei, unii. O credință falsă. Credința în Dumnezeu este alta. Credința în Dumnezeu este aceea, cum am citit versetul acesta, de a nu te îndoi, ci de a crede că tu ești mântuit. Sunt foarte mulți care ajung la un moment dat pentru că se întâmplă, suntem la o zi de cina Domnului, să greșim într-un fel sau altul. Se întâmplă. Și ne asumăm de multe ori această responsabilitate și spunem, Doamne, sunt mai eu mântuit? Mai am eu parte de jertfa ta măreață? Mai sunt eu omul ăla care mai am iertare? S-a de vorbă de mai multe ori cu mulți frați, cu multe surori, poate și dumneavoastră, și avem această de multe ori amenințare a diavolului. Amenințarea diavolului. Și aș vrea în această zi ca să rămânem așa de puternici în credință și statornici și să credem în inima noastră, în jertfa lui Iisus Hristos, că noi încă suntem mântuiți. Amin. Și ce ne face să facem lucrul acesta? Primul aspect, statornicie. Atunci când vine lumea noastră și ne punem întrebări, ce se mai întâmplă cu creștinismul? Sunt foarte mulți care comentează în biserică și spun, oare așa trebuie să fie biserica secolului 21? Cum a fost biserica în primul secol? Cum a fost biserica când a fost trezirea spirituală? Sunt de acord cu aceste comentarii. Au dreptate, frații. Felul cum am primit noi credința, nu mă duc în secolul 1, când au fost acești apostoli, când Iisus stă de vorbă cu ei, să creadă în Dumnezeu. Mă duc doar când am primit eu credința. De 35 de ani în urmă, 40 de ani în urmă, 20 de ani în urmă. Este o diferență pe scara de evaluare a credinței și a bisericii, extraordinar de mare diferența. Diferența în închinare, diferența în îmbrăcăminte, diferența în a ne ruga, diferența în felul cum postim, diferența cum interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, stimați creștini, care sunt probabil și ați experimentat ca și mine și v-ați implicat în biserica pe vremea comunismului, câțiva ani în urmă. Și atunci când ne punem la ora actuală și ne uităm la biserica de acum, e normal să ne punem întrebări. Unde vrea să ajungă biserica? Numai că este biblic. Este biblic. Tocmai din acest aspect vreau să vă spun și să fie în această zi o reformă, o remediere a minții noastre, ca să nu rămân la acest aspect, să mă uit cum a fost biserica, cum este biserica. Și aș vrea să știu un lucru, pentru că noi formăm biserica. Eu formez biserica, frații formăm biserica, dumneavoastră formați biserica și în momentul în care privim la cuvântul Domnului și privim la jertfa lui Iisus Hristos, eu vreau să văd ceva în această zi. Mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră.
Amin.
Și ori de câte ori vin la biserică, îmi place să mă asigur că eu sunt un om mântuit. Îmi place să mă asigur că cei din jurul meu cu care slujesc sunt mântuiți. Și dacă vine diavolul să fure acest aspect al credinței din viața noastră, să mai crezi că ești mântuit. Matei 5 cu 34, citim câteva versete de acolo, foarte importante, spune așa cuvântul Domnului. Ați mai auzit că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Dumnezeu jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui preot. Și să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Nimic. Nu ai cum tu să faci ceva. Atunci când îmi amintesc de acest aspect al mântuirii, prima dată stau și îl analizez în viața mea personală. Pentru că este foarte riscant ca să analizez mântuirea din perspectiva unor altor oameni care au fost din jurul meu. Spune cuvântul Domnului în Evrei, foarte clar. Uitați-vă țintă la entașii voștri și urmați-le credința. Este perfect, sunt de acord cu acest verset. Numai că dacă mă uit numai la ei și nu le urmez credința, s-ar putea să mi se piardă credința și spun, oi, mă laud cu înaintașii mei, mă laud cu Avram, un patriarh al credinței, mă laud cu un Iosua, în care la un moment dat omul acesta ajunge să practice credința aceasta și manifestarea credinței într-o minune extraordinară. Și când ajunge acolo la Gabaon, omul acesta, și este în luptă cu vreo 5 cetăți, cetatea ai, alte cetăți din prezumimea aceea, și când vede lupta crâncenă în care era poporul lui Israel, și ce spune omul acesta? Noi trebuie să ne rugăm. Și așa Dumnezeu trebuie să nu se aștearnă soarele, să nu apună soarele, nici luna, până când Dumnezeu va da biruință. Ce fel de credință e asta? O credință autentică, pentru că noi credem într-un Dumnezeu care știe să oprească soarele. Noi credem într-un Dumnezeu care știe să oprească luna din cursul ei. Noi credem într-un Dumnezeu care știe să despartă marea în două și atunci când trebuie să treacă poporul lui Israel, ca pe uscat să ia niște pietre de acolo, niște mărturii, ca să se dovedească credința în Dumnezeu, că este o credință autentică. Și atunci când eu cred, chiar dacă în societatea mea, chiar dacă în generația mea, într-un secol atât de complicat de administrat, eu vreau să vă spun că mântuirea lui Dumnezeu trebuie să crească în viața noastră, gloria lui în veci. Amin. Și nu vreau să mă îndoiesc de lucrul acesta. Și eu fiecare să luptăm cu acest gând în noi, că noi suntem mântuiți în jertfa lui Iisus Hristos. Amin. Au venit odată niște păcătoși la Domnul Iisus Hristos. Au venit niște păcătoși la El și era și bolnav. Și au început ăștia să-L judece, cărturarii, fariseii, oamenii care erau acolo prin prejurimile Lui. Și au zis, să vedem acum ce face, îi vindecă, îi mântuiește, ce face cu ei acum? Le știa Iisus gândurile. Dar de nerepetate ori în Evanghelie, așa de mult îmi place să mă uit profund la felul cum lucra Iisus. Nu s-a interesat ce zice generația din vremea lui. Și ce a făcut? A mers acolo și a spus, mă, care e bolnav aici? Tu ești bolnav. Și ai nevoie, am nevoie să fiu sănătos. Am nevoie de mântuire. Și ce a spus Iisus? Credința ta te-a mântuit. Ce credința? Da, pentru că eu cred că Iisus Hristos rupe din mine tot ce este pământesc. Pentru că noi ne naștem din firea noastră, ne naștem cu nervișori. Ne naștem agitați, ne naștem probabil plângăcioși, ne naștem nemulțumitori, ne naștem, eu știu, războinici. Și mulți sunt care cred că ei fac dreptate în generația lor, în biserica lor, în grupul lor de cântări, de studii și mai departe, prin răzbunare. Și vreau să vă spun ceva, mântuirea nu este. Este prin credință noi putem să fim mântuiți, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Eu vreau să credem. Și în această zi să ni se mărească credința.
Amin.
Poate ne-ai mai știut că tu ești mântuit. Tu ai uitat că tu ești, treci pe lumea asta și tu ești mântuit. Te-ai uitat să mai crezi că tu ești printre cei care va, dacă va veni Domnul la noapte, să plec să-mi iau zborul cu El. Poate uităm de multe ori să ne pregătim și să am credință în Dumnezeu, că dacă vine Domnul peste 2 săptămâni, să fiu omul care sunt mântuit. Poate ai uitat că copiii tăi care sunt cu tine și soțul și soția ta, ei trebuie să fie mântuiți și trebuie responsabilitatea credinței să crezi în Dumnezeu. Credința, puterea credinței, este acea putere care nu ți-o poate dărâma niciun sistem politic niciodată. Niciun sistem social, niciun sistem modern, niciun sistem probabil antic care a fost în lumea aceasta și prin care generațiile de oameni s-au perindat și au gustat din ele. Și pe orice măsură de generație s-a ascat spre scara asta vieții și a socialului, vreau să vă spun că diavolul a avut strategii ca să tragă pe creștini și să nu le asigure mântuirea. Dar de ce am avut îndemnul în această zi să vă spun? Ca să ne gândim la mântuirea noastră serios. Și Iisus Hristos și prin credință în El, noi să avem mântuire. Amin. Și când vă stați la masa Domnului în această seară aici, în această după masă, știți ce mă rog Domnului în această zi? Să restaureze în fiecare inimă această credință a mântuirii.
Amin.
Poate ești păcătos. Poate ai greșit voluntar și mergi ani de zile cu păcate și cu lanțuri legate. Și eu vreau să spun că Iisus Hristos a scris numele în cartea vieții. Eu vreau să ieși în această dimineață, în această după-amiază, să stai ridicat în picioare și să spui, în Iisus Hristos vreau să am și o iertare și eliberare. Pentru că mântuirea vine de la El. Asta este credința, puterea credinței. Crezi? Eu te întreb dacă crezi. Eu te întreb dacă crezi că Iisus Hristos poate să-ți ierte păcatele tale. Eu te întreb dacă crezi. Păcatul ăla care umbli cu el de vreo 10 ani de zile, poate de 5 ani, poate de 2 ani de zile, poate nu mai bârfești, poate nu mai nemulțumire, poate nu mai alte atitudini. Și spui, măi, eu mă duc pe mântuire, dar am bagajul ăsta în spate și mă tot duc cu el. Nu știu de ce trebuie să cred că este ziua în care Iisus aduce eliberare. Și să se nască în inima mea puterea mântuirii. Și când pleci cu puterea mântuirii de la biserică, vreau să spun, dragă frate și soră și tânăr care ești în locul acesta, ești un alt om. Ești un alt om. Pentru că puterea mântuirii care este în viața noastră, atunci când Iisus Hristos a venit cu această putere în viața oamenilor și când ne-a spus, du-te, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, vreau să vă spun că nici societatea, nici oamenii răi nu au putut să le stea împotrivă. Ei au mers și le-au urmat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Așa să fie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta.
Amin.
Un alt gând care vreau să înaintez este credința, puterea în credința iertării. Este o teologie total diferită. De multe ori, problema asta a iertării este foarte, foarte grea. Pentru că nu am curaj să mă mărturisesc, nu am curaj probabil să stau de vorbă cu cineva. Ba, pe ascuns, sunt lucruri care se întâmplă în viața mea. Problema mântuirii, eu am pus-o prima dată înaintea iertării, dar ea vine după aia, pentru că prima dată are aspectul iertării în viața noastră și, bineînțeles, că apoi se instalează mântuirea lui Dumnezeu în viața noastră. Efeseni 1:7, citim câteva versete de acolo. Și o să o vedeți, de fapt, cea mai frumoasă interpretare care ar putea pe noi să ne asigure în această zi de iertarea noastră. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a cătuise în sine însuși. Stimați creștini, vă întreb ceva. Atunci când noi am fost transformați sau a avut în noi loc nașterea din nou? Și asta este o întrebare și să vă răspundeți personal la această întrebare. Am putut să descoperim noi versetul acesta? Să cunoaștem planul lui Dumnezeu care îl făcuse pentru noi? Pentru că în momentul în care Dumnezeu ne-a oferit iertare și eu am crezut că Dumnezeu mă iartă pe mine, Dumnezeu a făcut un plan. Un plan pentru Cristi Dubei, un plan pentru Ion, un plan pentru Nicolae, un plan pentru Valentina și ne putem pune numele nostru, un plan care, planul ăla de mântuire să se desfășoare individual pentru fiecare dintre noi. Atenție! Și planul meu, și planul dumitale, și planul oricărui dintre noi, chiar dacă sunt diversificate, ele toate duc spre mântuire, spre Jehova Iisus Hristos. Dar întrebarea care este? L-am cunoscut? Puterea credinței în iertare, atenție, prin jertfa lui Iisus Hristos, trebuie să dezvolte în viața mea, în viziunea mea de credincios, stimate tânăr, stimate creștini care mă ascultă în această zi și poate suntem la pocăință de mulți ani de zile. Trebuie să se dezvolte în viziunea noastră de credință un plan divin al lui Dumnezeu pe care noi trebuie să-L urmăm. Să nu credeți că mântuirea lui Dumnezeu se desfășoară când venim la biserică, am făcut un botez, cânt o cântare duminică, mă duc la cina Domnului, mă duc acasă, se repetă săptămâna viitoare, se repetă aia la altă săptămână, mai se repetă într-un an de zile, mă duc la stăruință și cam asta se întâmplă cu viziunea lui Dumnezeu pentru mine. Cam asta se întâmplă cu viziunea lui Dumnezeu pentru biserica lui. Nu! Nu, nu, nu! Tare mă tem eu de multe ori și aduc acest mesaj biblic pentru că vreau într-o împrejurare, Mântuitorul aduce aspectul acesta de vindecare într-o biserică din Apocalipsa. Spune, măi, tu ai uitat de unde ai plecat. Ai uitat dragostea din tâi, ai uitat faptele bune, ai uitat ce ai trecut. Cere alifie pentru ochi, cere tratament pentru mine. Și de multe ori, când stăm la masa Domnului, nu putem să observăm planurile lui Dumnezeu, dar atunci când stăm la masa Domnului, este foarte important ca să știm, să cerem lui Dumnezeu să ne dezvăluie planul Lui în viața noastră. De exemplu, se poate manifesta pe două moduri. Planul lui Dumnezeu pe cale spirituală, care este primordial în viața noastră, și planul lui Dumnezeu pe plan material. Pe partea spirituală. Atunci când Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre, sau înainte ca să ne ierte Dumnezeu de păcatele noastre și n-am simțit iertarea, gândiți-vă la felul de trai. Cum a fost? Ca și un orb, cum spune Biblia, care îl călăuzea un alt orb. Și dacă era o groapă, picau amândoi în ea, că nu vedeau nici unul, nici altul. Că erau amândoi orbi. Nu avea niciun plan, nu avea nicio deslușire, nu avea nicio traiectorie, nu avea nici absolut nicio viziune cu privire la viața ta. În momentul în care Dumnezeu ți-a descoperit, ți-a adus nașterea din nou, ți-a adus mântuire, ai început parcă să schimbi viziunile tale, ai început parcă să schimbi cu mintea ta, să gândești alte lucruri, să faci deosebire între bine, între rău. Aici începe un plan divin care trebuie să existe în viața omului și el poate să fie diversificat. Dar general, planul lui Dumnezeu cu privire la noi apoi este și personal. Dar general, planul lui Dumnezeu pentru mântuire, atunci când ne dă El un plan, este ca să înțelegem că ne-a iertat păcatele și că ne-a chemat, ne-a strămutat din lume, în viața veșnică, și pentru că acolo să se dezvolte în noi împărăția lui Dumnezeu, ajutând și pe alții ca să fie mântuiți. Să nu piardă nici cei din casa mea mântuirea și să am grijă, cum spune Apostolul Pavel într-o prejurare, Doamne, mă duc și mă aplec jos până ăsta, dar fără să fie haina mânjită cu sânge. Mă duc și îl ridic de acolo de jos. Și îți descoperă Dumnezeu un plan. Poate să fie un om al rugăciunii, poate să fie un om al implicării, poate să fie un om al vestirii Evangheliei, poate să fie un om al dărniciei, să faci ceva. Dar îți descoperă Dumnezeu ceva pe care te întreține pe calea mântuirii. Iar apoi, pe plan material, îți pregătește Dumnezeu și sunt convins de puterea credinței și în domeniul ăsta. Că îți pregătește Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Asta El decide pentru fiecare dintre noi. Toate resursele în care să poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Nu înțeapă că trebuie neapărat să ai portofelul mare ca să poți să aduci mulțumire lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că și secretarul bisericii. Și foarte mulți au plecat în România. Și când i-am întrebat, ești sigur că ești în planul lui Dumnezeu să vii aici prima dată? Și ești sigur că e planul lui Dumnezeu ca să pleci? Păi alții au fost siguri, alții nu au fost siguri. Și după o lună i-am văzut înapoi în Franța. Sau după două luni. Puterea de credință în viața credinciosului, ea se desfășoară pe toate planurile și nu te lasă Dumnezeu dacă ți-a scos viața și ți-a iertat-o. Vreau să spun că material nu te abandonează. Eu nu predic o predică a prosperității, dar știu că Dumnezeu poartă de grijă. Eu știu că El are în vedere fiecare plan cu privire la noi. Mi-aduc aminte că am avut eu lucrare ani de zile în urmă, soția este martoră. Spune, bărbatule, am să-ți pregătesc o binecuvântare. Era atunci, chiar după săptămână, s-a împlinit lucrarea, dar era un dar acolo în lucrare. Va trebui să te raportezi la planul meu. Și nu a fost un plan pământesc, după aia am înțeles de fapt că era un plan spiritual. Și o trebuie să-ți fac efort și o trebuie să văd care, Doamne, planul ăsta? Cum, Doamne, să mă implic să cunosc mai mult voia Ta și planul Tău? Și vreau să vă spun ceva, toți suntem la fel. Dumnezeu are un plan pentru tine, Dumnezeu are un plan. Că nu toți trecem pe la amvon, că nu toți poate știm să cântăm o cântare. Dar Dumnezeu are planurile Lui. Atunci când Dumnezeu ne-a adus, ne-a strămutat, ne-a iertat. Uitați dumneavoastră și analizați Scriptura, când oamenii Scripturii au venit la Iisus Hristos și le-a spus Iisus, du-te în pace, a avut Dumnezeu un plan pentru ei. Și ce a avut? Mă, deja pacea să le dea în viața lor. Să se facă oameni în societate de cuvânt. Să fie oameni care să zidească biserica lui Dumnezeu. Să fie oameni care să mărească împărăția lui Dumnezeu. Eu vă întreb, credem noi în puterea credinței în toate aceste lucruri? Amen. Și eu cred că prin credință noi vom fi biruitori. Eu cred că prin credință noi avem iertare, eu cred că prin credință noi avem statornicie, eu cred că prin credință noi suntem mântuiți. Eu cred că prin credință se desfășoară planul lui Dumnezeu. Ce să mai spun acum de minuni? De planul lui Dumnezeu și de puterea credinței în minuni. Pentru că trăim o perioadă și o vreme, frați și surori, în care spitalele sunt pline, cancer. Și am observat un lucru la noi în biserică, în general, vorbesc de biserică din secolul nostru diferit de cum se trata problema în credință în secolele trecute sau cel puțin 20 de ani în urmă, dacă citim cărțile puțin mai veche sau eu chiar cunosc înaintașii care Dumnezeu făcea semne și minuni cu ei atunci și Dumnezeu face și vremea aceasta. Este vorba de puterea credinței, nu uitați. Nu este vorba de rugăciune, cum spunea fratele Teo, că ne rugăm, biserica este locul în care ne rugăm, dar știți ce observ? Și de ce vin cu acest argument? Pentru că vreau să fie dezvăluit orice strategie a diavolului și vreau de acum încolo, în viața mea, în viața dumitale, în biserica lui, să existe puterea credinței. Aleluia! Amen. Pentru că puterea credinței în vindecare, ajungem să credem, nu mai vindecă Dumnezeu COVID-ul. Am trăit o tragedie spirituală, personală, când am auzit oameni credincioși, stimați creștini, ascultați-mă bine, că nu credeau că Iisus vindecă COVID-ul. Mă sfârmam singur în inima mea și în mintea mea când auzeam astfel de teorii. Există oameni care spun acum, totuși, sunt foarte multe boli de cancer, foarte multe, eu știu, lucruri care sunt incurabile, boli de tot felul. Și ajungem la concluzia, nu mai face nimeni nimic, numai sapa și lopata. Groapa aia lui. Eu sunt de acord dacă e voia lui Dumnezeu, cum spuneam mai înainte, că n-am spus-o numai ca să vreau să o spun. Dacă este voia lui Dumnezeu să fie acolo, terminat drumul nostru, asta se va întâmpla. Dar eu trebuie să cred un lucru, că Iisus Hristos scoate chiar și din morți. Puterea credinței când Iisus Hristos vorbește cu ucenicii aceștia și se miră Petru pe acel smochin, este tocmai ca să ne aducă astăzi Mântuitorul în vederea noastră, ca să nu ne scoadă credința și să credem până în ultimul moment că Iisus Hristos are ultimul cuvânt de spus în viața noastră. Sunt foarte dezamăgit de multe ori, că oamenii nu mai cred că Iisus Hristos îi mai vindecă. Dar pentru ca să ajungi să ai un termen de credință, ca să poți să fii un om statornic, cum spuneam mai devreme, și să ai credința aceasta, vreau să vă spun ceva. Eu trebuie să trăim pocăința încă dinainte, nu numai atunci când sunt în suferință. Eu trebuie să trăiesc pocăința când acum sunt sănătos. Eu trebuie să-mi plâng acum când sunt sănătos și vreau să mă împărtășesc, că s-ar putea mâine să se aducă unul cu paharul la distanță, un porte, cina Domnului. Și spui, Doamne, cum am ajuns aici? Nu mai am credință, nu mai cred. Și vreau să profităm de aceste momente să spunem, Iisuse, te glorific pentru că sunt în casa ta. Aleluia. Și vreau să mă încarci cu puterea credinței în această după-amiază. Și dacă până acum n-am crezut că sunt mântuit și iertat, sau dacă am o problemă în sufletul meu, dacă am o problemă în trupul meu și sunt bolnav, să cred în puterea credinței că Iisus Hristos mai vindecă, slăvit să fie Domnul. Am zis într-o zi soției, nu mai știu ce să mai fac cu copiii ăștia, toți sunt bolnavi unul după altul. Și acum a început un alt val. Dar câțiva ani în urmă. Și am zis, eu cred că Iisus se implică și în boli din astea care noi credem că e o febră, că nu știu ce. Erau toți lați într-o zi acasă. Vă spun această minune, să credem în puterea credinței. Vreau să plec la bunicul meu la mormântare în România și ei, o trebuie să fie și soția, au rămas și noi cu copii acasă. Mă trezesc dimineața tare la ora 4, 5, când să plecăm la avion. Toți erau cu febră, toți erau, nici am să vă spun, de câteva zile numai antibiotice peste ei. Nu i-am spus nimic soției, m-am dus în pat, m-am urcat în pat, m-am rugat. Nu pentru că eu minunea, pentru că noi suntem cineva. Asta nu vreau să spun că eu sunt mai bun ca voi. Mai rău ca voi. Dar cine este bun este Iisus Hristos, Domnul. M-am rugat în acea zi și am avut o credință. Am spus, Doamne, eu știu că Tu ești Dumnezeul meu și eu am credință că Tu faci minuni și eliberezi. Și m-am pus mâinile, m-am rugat peste ei și am plecat prin credință la avion cu soția. Sunăm dimineața la ora 8, 8 jumate, 9, să vedem cum sunt copii după ce am ajuns. Toți erau la masă, mâncau și erau eliberați de orice boală. De ce? Eu cred în puterea credinței, frați și surori. Eu cred că Dumnezeu, dacă sunt astăzi frați în biserică și surori și cuplu care nu se înțeleg, și știu că sunt, cred în puterea unității a credinței, că Iisus Hristos aduce pace în familia ta. Amin. Tu mai crezi lucrul acesta? Puterea credinței Dumnezeu a lăsat-o în biserică, nu ca să o predicăm numai, nu ca să fie scrisă negru pe alb undeva, ci ca să o trăim noi, stimată biserică. Puterea credinței este ca să pleci liber în această zi din locul acesta. Puterea credinței este ca să plece liberat când stăm la masa Domnului din locul acesta. Puterea credinței, dacă este o boală în trup și am văzut o serie de bilete aici, să ne rugăm pentru ele încă o dată și să cred că Iisus aduce vindecare, slăvit să fie Domnul. Puterea credinței este că dacă vine un prieten în casa Domnului și el nu știe pe ce drum merge, vreau să spun că Iisus Hristos este Domnul. Și această putere a credinței îți va lumina și mintea ta și inima ta și vei cunoaște pe Domn ca mântuitor al tău personal. Asta este credința în Iisus Hristos. Și dacă de multe ori suntem cuprinși de lumea aceasta și de necredință, pentru că bat în viața noastră informațiile, bolile care sunt și tot felul de lucruri, eu vreau să vă spun încă o dată în această după-amiază, să credem în Dumnezeu că El este același ieri, azi și în veci. Amin. Domnul să ne binecuvinteze și în vremurile care le trăim noi acum să rămânem niște oameni credincioși. Amin. Credincioși pentru că El ne-a mântuit, pentru că ne-a iertat, pentru că vrea să fim statornici, pentru că El ne vrea viața veșnică și este ziua și seara în care Dumnezeu ne va da putere ca să mergem încă o dată înainte și El ne va binecuvânta. Amin. Amin. Amin.